este plină de evenimente și tu trebuie să știi ce se întâmplă. Retrospectiva săptămânii. Realizator Sorin Din.
Bună dimineața și bine ați venit la Retrospectiva săptămânii.
La București, dar și în marile orașe din țară, au avut loc pentru a doua zi consecutiv mitinguri antiprezidențiale și de susținere a lui Raed Arafat. Aproximativ 1500 de oameni s-au adunat sâmbătă pentru a doua zi în capitală la un protest care a început ca o mișcare de solidaritate față de medicul Raed Arafat și nemulțumire față de noul proiect al legii sănătății și care rapid le-a mitit toate problemele plecând de la pensiile și salariile mici. 1500 de persoane au participat vineri la un meeting pentru susținerea lui Raed Arafat organizat la Târgu Mureș, unul dintre punctele manifestației fiind sediul SMURD, unde oamenii au scandat jos cu hoții, jos Băsescu și demisia. Aproximativ 100 de persoane au manifestat ieri în piața prefecturii din Craiova, nemulțumite de proiectul legii sănătății, scandând lozinci împotriva actualei guvernări, dar și în semn de solidaritate cu doctorul Raed Arafat. Mitingul de susținere pentru Raed Arafat, organizat sâmbătă în centrul municipiului Cluj-Napoca, s-a încheiat fără incidente, după ce oamenii au participat la un marș pe străzile orașului și au cerut demisia președintelui Traian Băsescu și a guvernului condus de Emil Boc. 100 de persoane s-au strâns sâmbătă în jurul orei 14 la statuia lui Mihai Viteazul din Piața Unirii din Oradea, pentru a-l susține pe Raed Arafat, acțiunea fiind inițiată pe Facebook de un asistent al SMURD Oradea. Raed Arafat a demisionat marți din funcția de subsecretar de stat în Ministerul Sănătății, în urma nemulțumirilor privind noile prevederi referitoare la medicina de urgență din proiectul legii sănătății și ca urmare a criticilor formulate la adresa lui de către președintele Traian Băsescu.
Asculți Retrospectiva săptămânii.
Normele de aplicare a noului sistem privind taxa de poluare auto au fost aprobate de guvern prin hotărâre în condițiile în care proiectul de act normativ a fost lansat în dezbatere publică abia la începutul acestei săptămâni și ar fi trebuit să rămână în discuție până la 19 ianuarie. Pe site-ul Ministerului Mediului, proiectul de hotărâre de guvern privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a legii privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, prezentat sub principiul transparenței decizionale de administrația publică, figura și la ora anunțului de aprobare de către guvern ca fiind în dezbatere publică, cu anunțul că cetățenii și instituțiile interesate pot transmite propuneri și sugestii până la 19 ianuarie. Situația a fost justificată la guvern de ministrul mediului Laszlo Borbély prin faptul că noua lege a taxei auto a fost publicată marți în Monitorul Oficial și trebuie aplicată începând cu 13 ianuarie și că există posibilitatea, dacă vor fi primite observații pertinente, unei intervenții ulterioare pentru modificarea hotărârii de guvern. Noua lege privind taxa auto a fost promulgată joi de președintele Traian Băsescu și publicată marți în Monitorul Oficial, dar a fost aprobată de guvern în luna septembrie, adoptată de Senat în octombrie și de Camera Deputaților la jumătatea lunii decembrie. Noi avem obligația să venim astăzi cu aceste norme. Nu este niciun fel de problemă dacă vor fi observații sau comentarii. Poate fi făcută o modificare de hotărâre de guvern, a spus Borbély. Noua taxa auto se aplică începând de vineri 13 ianuarie numai mașinilor care se înmatriculează de la această dată. Tot de atunci, persoanele interesate, putând consulta pe site-ul administrației Fondului pentru Mediu, formula de calcul pentru a vedea dacă pot cere recuperarea banilor din taxă.
Cele mai importante evenimente doar la Retrospectiva săptămânii.
Primăriile vor verifica până la sfârșitul lunii ianuarie dacă persoanele care încasează venit minim garantat, alocația de susținere a familiei sau indemnizația de creștere a copilului și-au plătit taxele locale. În caz contrar, aceste drepturi sociale urmând să fie suspendate din februarie pe 5 luni. În situația în care însă, după acest termen, nu a fost îndeplinită obligația de plată, dreptul la ajutorul social încetează prin dispoziția primarului ori, după caz, prin decizia directorului executiv al agenției teritoriale. Procedura a fost reglementată de guvern prin ordonanță de urgență intrată în vigoare la începutul acestui an. Actul normativ stabilește că începând cu anul 2012, pentru menținerea dreptului la ajutorul social, familiile beneficiare au obligația să-și achite obligațiile legale față de bugetul local pentru bunurile pe care le dețin în proprietate. Îndeplinirea acestei obligații va fi verificată anual până la data de 31 ianuarie a fiecărui an pentru obligațiile de plată către bugetul local aferente anului anterior. În situația în care, până la data de 31 ianuarie a fiecărui an, primarul constată că nu a fost efectuată plata, acesta suspendă prin dispoziție dreptul la ajutorul social pe o perioadă de 5 luni, începând cu drepturile aferente lunii februarie. Guvernul susține că soluția de suspendare pentru o perioadă de 5 luni a acordării beneficiului de asistență socială a fost preferată pentru a nu se proceda direct la încetarea acordării dreptului respectiv. Executivul arată totodată că prin preluarea plății de către Ministerul Muncii acestor drepturi, autoritățile locale nu mai aveau pârghiile necesare pentru colectarea impozitelor și taxelor locale și asigurarea de venituri cu care ar fi putut dezvolta la nivel comunitar măsuri de îmbunătățire a vieții cetățenilor.
Asculți retrospectiva săptămânii.
Premierul Emil Boc a cerut miniștrilor de finanțe și de interne să prezinte măsuri pentru combaterea evaziunii fiscale cu accent pe marea evaziune, precum și intensificarea acțiunilor de control realizate cu participarea de echipe mixte formate din reprezentanței tuturor instituțiilor implicate. Solicitările au fost formulate de premier în ședința Comitetului Interministerial pentru combaterea evaziunii fiscale, organizată la Palatul Victoria. La ședință au participat miniștrii de finanțe și interne, reprezentanții Agenției Naționale de Administrare Fiscală, Autorității Naționale a Vămilor și a Inspectoratului General al Poliției Române. Comitetul interministerial a fost constituit la începutul anului 2010 pentru a rezolva săptămânal sesizările privind evaziunea fiscală și a identifica modalități de eliminare a fenomenului. Periodic, premierul organizează întâlniri cu membrii acestui comitet pentru a le transmite solicitări cu caracter general. În ședința de miercuri a guvernului, premierul a arătat că unul dintre obiectivele pentru acest an este combaterea evaziunii fiscale, în special în domeniul accizelor.
Cele mai importante evenimente doar la retrospectiva săptămânii.
Aproximativ două treimi dintre români cred că în ultimul an a crescut corupția în România. 6% sunt de părere că a scăzut, iar 26% consideră că nivelul corupției nu s-a modificat, potrivit unui sondaj realizat la cererea Asociației pentru Implementarea Democrației. Un procent mai redus de persoane care au domiciliul în mediul rural apreciază că nivelul corupției a crescut. Aceeași tendință se observă și pentru cei care au opinat că nu au oferit mită, fie personal, fie un membru al familiei lor, 64%. Instituția cu gradul cel mai ridicat de încredere este în mod tradițional armata, 55%, procentul celor care au încredere în foarte mare și în mare măsură. Ea este urmată de instituțiile de educație, 51%, de jandarmerie, 47%, instituțiile de sănătate publică, 37%, autorități publice locale, 34%. Diferența cea mai mare în ceea ce privește percepția corupției se manifestă în cadrul opiniilor oferite de către respondenții din București. 81% au afirmat că nivelul corupției a crescut în ultimele 12 luni, plus 14% comparativ cu media. Totodată, persoanele din București au opinat în cea mai mare măsură că fie personal, fie un membru al familiei a oferit atenții, favoruri în ultimele 12 luni, 56%. Totodată, 38% dintre respondenți au considerat că valoarea aproximativă de bani cheltuită de familie pentru diferite atenții, favoruri în ultimele 12 luni a fost mai mare de 100 de lei, în timp ce 31% au precizat o sumă mai mică de 50 de lei, iar 30% între 51 și 100 de lei.
Asculți retrospectiva săptămânii.
Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Bakhonsky, regretă faptul că o serie de state membre ale Uniunii Europene au notificat Comisiei Europene decizia de menținere pentru ultimii 2 ani a restricțiilor privind accesul lucrătorilor români și bulgari pe piața locală a forței de muncă. Potrivit comunicatului, asigurarea deplinei aplicații a principiului libertății de circulație a lucrătorilor români în spațiul Uniunii Europene este o prioritate a ministrului. Ministerul consideră totodată că mobilitatea forței de muncă este o reliefare a liberei circulații a persoanelor în spațiul unional, principiu fundamental al Uniunii Europene, și precizează că, în conformitate cu prevederile actului de aderare a României și Bulgariei la Uniunea Europeană, menținerea restricțiilor pe piața forței de muncă pentru cetățenii celor două țări în ultima perioadă tranzitorie, 2012-2013, se justifică doar în cazul apariției sau riscului de apariție de grave perturbări pe piața forței de muncă din statele care aplică restricția. 9 dintre cele 11 state ale Uniunii Europene care impun restricții la muncă pentru români au notificat Comisia Europeană privind prelungirea acestora în termen legal, transmițând și explicațiile aferente deciziei, iar comisarul pentru muncă, Laszlo Andor, va comenta pe marginea acestora în cadrul viitorului Consiliu de Resort.
Cele mai importante evenimente doar la retrospectiva săptămânii.
Peste 4,5 milioane de pensionari primesc tichetele de călătorie cu reducere de 50% până cel târziu în februarie, odată cu plata pensiilor, a anunțat Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale. Potrivit ministerului, toți cei aproximativ 4.537.000 de pensionari aflați în evidența Casei Naționale de Pensii Publice, precum și cei aflați în evidența caselor sectoriale de pensii, vor primi, ca și în anii precedenți, tichetele de călătorie cu 50% reducere din costul acestora. Fiecare pensionar trebuia să primească în 2011 un card, o legitimație de transport personalizată, cu numele și codul numeric personal. Guvernul a decis în 22 noiembrie 2011 prelungirea cu un an până la sfârșitul lunii decembrie 2012 a termenului în care pensionarii și veteranii de război trebuie să intre în posesia unor legitimații de transport de tip card cu chip de memorie pentru a beneficia de facilități la călătoria rutieră, județeană și interjudețeană. Totodată, potrivit deciziei guvernului, firmele de transport vor trebui să-și doteze vehiculele cu aparate de marcat electronice, iar cititoarele de carduri trebuie să aibă posibilitatea de a transmite datele online. Federația Operatorilor Români de Transport acuză Ministerul Transporturilor că prin ordonanța care obligă operatorii să-și doteze vehiculele cu cititoare de carduri, favorizează o companie care vinde astfel de sisteme și estima un cost pentru această tehnologie de peste 100 de milioane de euro.
Cele mai importante evenimente doar la retrospectiva săptămânii.
Președintele Traian Băsescu i-a îndemnat săptămâna trecută pe studenții români care studiază în străinătate și care vor să cerceteze în țară să facă proiecte finanțate din fonduri europene. Poate că universitățile sau companiile nu vă oferă laboratoarele moderne pe care le aveți în străinătate, dar astăzi puteți accesa banii europeni pentru proiecte de cercetare, care includ dotarea laboratoarelor și finanțarea cercetării timp de 5-6 ani. Iată un răspuns la primiți-ne acasă, a declarat președintele Băsescu. El a făcut referire la un program al Ligii Studenților Români din străinătate. Despre resursele din educație a vorbit săptămâna trecută și ministrul educației, Daniel Funeriu. Resursele învățării sunt tot mai diversificate, de aceea trebuie să ieșim din logica dictaturii manualului școlar, în care acesta este Biblia învățării, a declarat marți Funeriu. Pe manualele școlare sunt prevăzute în 2012 30 de milioane de lei suplimentar față de anul trecut. De peste 20 de ani, toată lumea se raportează la manual. Toată lumea este obsedată de manualul școlar, a spus ministrul educației. El a adăugat că manualul este doar una dintre resursele învățării. Suntem în epoca digitală. Resursele învățării se diversifică. Și noi trebuie să ne diversificăm odată cu ele. Avem un proiect pe care îl lansăm și care face referire exact la diversificarea resurselor învățării, inclusiv la diversificarea școlii prin televiziune, a explicat ministrul Funeriu. Ministrul a continuat spunând că din 2012 costul standard pe elev este un pas uriaș spre echitate. Întrucât o școală dintr-o comună bogată și una dintr-o localitate săracă vor primi aceleași fonduri pentru salarii și alte cheltuieli dacă au același număr de elevi. În trecut, modul de finanțare al școlilor era oarecum per post, adică în funcție de posturi, școala primea o sumă de bani pentru salarii, iar partea de dotări revenea primăriilor. Potrivit ministrului, unii primari decideau că este mai bine însă să dea bani pentru fotbal sau pentru că sediul primăriilor să fie de 5 stele, decât pentru școli. În 2010 și 2011 au fost finanțate salariile cadrelor didactice conform costului standard per elev. El a spus că de la începutul anului școlar 2011-2012, peste 92% dintre copiii României învață în școli autorizate sanitar, adică în condiții bune. În prezent, în România sunt peste 6200 de școli cu personalitate juridică de la peste 8500 de școli în urmă cu 2 ani.
Asculți retrospectiva săptămânii.
Biserica Ortodoxă din România vrea să înființeze cât mai multe unități medicale, reluând astfel o mai veche tradiție privind clinicile medicale patronate de locașurile de cult, unde vor fi consultați gratuit pelerinii bolnavi care vin la slujbe, a declarat purtătorul de cuvânt al Patriarhiei. Părintele Constantin Stoica a precizat că pe lângă mănăstiri și biserici înstărite de parohii au existat încă din cele mai vechi timpuri primele bolnițe. Acestea, care au fost la început locuri de îngrijire a călugărilor bolnavi, și-au extins cu timpul aria de îngrijire. Și noua catedrală va avea în apropiere un centru de diagnostic și tratament pentru ca pelerinii bolnavi care vin la București să fie consultați gratuit, iar biserica încearcă să înființeze unități medicale pentru cei care au nevoie de consultații, anunțat recent Patriarhul Daniel. Oficialul Bisericii Ortodoxe a mai spus că în aceste vremuri de criză profundă spirituală și materială, Sinodul Bisericii Ortodoxe Române a hotărât ca anul 2012 să fie dedicat în Patriarhia Română îngrijirii bolnavi.
Cele mai importante evenimente doar la retrospectiva săptămânii.
Încheiem aici retrospectiva săptămânii. Sunt Sorin Dinu și vă mulțumesc pentru atenție. Știri puteți găsi și pe site-ul postului nostru de radio, rvs.ro.